mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Mpoko ilamu pebuye bulamu na banso na lina kanabiso li nene ya sango na lukota la Lingala na lulaka la Amerika. Uto studio 17 awana engumba mokonzi ya ekolo Amerika, Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya moki ya lelo. Ngonga etikali ya kotanga yambo na bundungwani ya yambo na itandweke lobi na Philadelphia, Pennsylvania, kati na vice-president demokrat Kamala Harris na mokonzi ya kala ya ikulu Amerika Donald Trump. Bala kisi balingi ko zongela kotange sate bisika biike na ikolo Congo Democratique yambo ete ilifuta li abango li bongisama mposo moko si mana bofungulami ya mubu mwakelasi toko kinde na etuka ya Sud Kivu.
Eloko na ukio senga bazonga kelasi na batangi sabana kozala malamu makasi po bana bana bezon ya formation.
Na chopo bofuti misolo na bato baye bazwa kampati na bitumba ya Kisangani bobandaki wuto mokolo mwa mosala mitano ya mposo eleki.
To ratire na bavictime nyonso ete tozali ko relance. Et puis relancement wana ezoki ndeti vitime nyonso akozwa mbongo na ye. Tamo ekozala lisusu te.
Na itandu ya masano ya lelo. Bundungwani ya Baleopar ya ekolo Congo Democratique na bawalia ya Ethiopie lelo na match ya mibali ya ba eliminatoire ya CAN Maroc 2025. Congo Brazzaville nde ezali kopola na Kampala na Uganda 0-1. Na basketball BC Makumeno ya ilungi ya Lubumbashi nde ilungi Coupe du Congo ya ekolo Congo Democratique na ngambo ya basi na ngambo ya babali nde show sport ya Bukavu nde ilunga ki makambo maye manso toko kende na bolai nangu na mwantangu kasi ya mboto kopesa bino sango na bakuse sango angwe lengelami na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba pe mbote na bino manso
mbote eji sango.
Lubinde bundungwani bwa yambo na itandweke kati na demokrat Kamala Harris na republikan Donald Trump na Pennsylvania yambo na mapunani mama ukonzi ya ikulu Amerika maye makosalema si mana sanza mibale awa na Etats-Unis.
Vice-president ya ikulu na mokonzi ya ikulu ya kala bazali komilenge la motu na ngambo na ye na bundungwani bwa bangu ya yambo buye bukusalema lobi mokolo mwa mosala mibale na Philadelphia na Etats-Unis. Ndoike ABC na mibu ntuku mitano na libwa Kamala Harris azali kukuma lelo na bisika bondongwani buwabango buku salima Donald Trump na mibu ntuku sambo na mwambe akukuma nde mnangonga ekoya bondongwani buwango buku zala mbala ya yambo ya kukuta na miso bango babale nkita ya ikolo nde ekozala likamboli nene na bondongwani buwabango ba weleli babale pe bako bunda na maloba mpo etali bonsomi ya kosopa zemi ya kozala na mandoki mpe makambo masusu. Donald Trump na Kamala Harris bazali penza mosika te na bilembo biwuti na mituna ba media etuni batu.
Kaka awana ekolo Amerika bayi gambo ya lingumbali ya ba republikan babimisi mukanda moko epai wapi bazali kopamela pe kosusula bolongwi na lombangu pe na kolongate ya mampinga ma Amerika na Afghanistan na 2021 na kotinda ma ya na bokambi ya Joe Biden.
Yango sukisaki bitumba ya molaibi bitambwisamaki na ekolo Amerika auto 2001 na mokanda yoko ekomamaki na ba republikain ya komisyon ya affaires étrangères to ya misala ya italaka bikolo ya bapaya ya suku ya ba représentant to ya bakili Mibeko, amoni ebonaki ete mokonzi Joe Biden alobaki ete kosukisa makama ya bolongoli eye Ikanamaki na bokonzi ya Trump, ba Taliban ba kamataki Kabul mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya mwambi ya mubu 2021 mikolo zomi sima likama lyoko ya liwa ebomaki ba suda zomi na misato ya ikolo Amerika pe kama yoko na ntuku sambo ya ba Afgan na aeroport ya Kabul eye etonda bato ba ibazalaki koluka kukima mboka.
Bakonzi ya mambima bokolongono ya ikulu Amerika basakoli ete moto moko azwami na bokono ya gripe aviaire to bokono buutaka na ndeke na Missouri.
Moto yango azalaki lisanga ata na nyama yoko te mbala ya liboso likambo ya boye esalema na ikulu Amerika kinosika gripe aviaire eye ezali kobeta bato na ikulu Amerika ezali kouta na misala ya bilanga. Bokono yango epanzani na ino te na kati ya bato bazali na nzinga nzinga ya na moto azali na bokono elobaki ba centre fédéraux ya misala ya bobateli pe kobundisa bokono nyonso to CDC na bomonisi ete makoki ya bopanzani ya bokono eye na bato ebele ezali penza mukie.
Na ikolo Amerika, na ikolo Congo Demokratika, mingi mingi na ituka ya otwele, bato banyi balimwe, bazali kumuna na tepe mwambe, babiki na liwasi, manabozindi, bwato yoko na faraje.
Bato banyi na kati na bango, babali basato pe mwasi yoko, bamona ni na inote mpe mwambe kati na bango, babiki sami, sima ya bozindi sami ya bwato to bark, yoko na mai ya loa, mokolo mwampo. Somoliki na groupement ya Maroko na territoire ya Faraje et Sakolaki actualité.cd administrateur ya territoire et alobaki ete bolongi ya bar ya bark yango ikukaki te ko telemela bokasi ya mbonge e balusaki yango na katikati ya mai kilo ezalaki ya koleka na bwato yango yango nde esalaki ete e baluka mpe ba salisi bazalaki penza na makokite ya kubikisa bato. Administrateur alobi ete bolukiluki bozali kosalema kasi bomati ya mai bozali komonisa kokomisa bolukiluki mpasi mingi.
Na chopo motango mwa bakoni bwa Mpox mumati mingi na Isangi
1094 to 1090 ka ya bokono ya Mpox emonani na ituka ya chopo na nord-est ya ikolo Congo Demokratiki na kati ya sanza ya Yambope na sanza ya Mwambe ya Mubu eye na bolandi misala ya ituka ya mambi mabokolongono zone ya sante ya Yakusu na territoire ya Isangi ezali na yango moko kaka 178 ka engebene na Médecins Sans Frontières MSF ezali kopesa maboko na ministère ya mambi ma Tali bokolongono na ituka ya chopo Mpox ekomi kobangisa. Boubacar Mbalo motambwisi ba mwango ya kafukafu ya MSF alobaki na lisulu na bapanzisango mokolo ya minei moleki ete zone ya sante ya Yakusu etiami liboso na molongo ya kosalisa bato bazali na bokono.
Batindami ba ekolo Congo Demokratike pe baye ba Uganda basilisi misalami ya bango ya kotala nde lokati na bikolo mibale misala basala ka elongo
misala to commission technique mixte RDC Uganda mi bongisaki misolo mpe linaka ya mwango ya misala mpona boleki ya mondelo to projet de démarcation de la frontière commune na kati na bikolo babale emonisaki lobi loleki basali basusu na kati ya misala emiango boleki mondelo yango to démarcation etali 71 km ya suka ya mondelo euta na Mons Sabinyo kino na mindelo na kati ya park ya Bwindi na Uganda mpe esika ebengami la réserve naturelle ya Sarambwe na RDC ezali mondelo ezali na ngambo ya est ya territoire ya Rutshuru.
Matondo mingi Antoine Rouge Bolamba. Vous allez colander à Sango Yamou qui est le Washington DC. Bala kisi balingi kuzungela kutangisa te na bisika bite na ikulu Kongo Demokratik yambo ete lifuta liya bangu libungisama mposo moko sima na bofungulami ya mubu mwasika ya kilasi tuko kende bongo na etuka ya Sud Kivu na Jeremy Kuima.
Totuna kimo kambi ya sindika ya biteyolo ya katolike sinekate mwana mboka Jean Robert Kitungano. Mpona nini balakisi bazali kokoba botele misibu ya mosala alobi ezali likambolia komema bakonzi ya ekolo Kongo Demokratike kotia na mosala maebayoka na kina akori ya bibwa yango bakozonga kelasi te kino lifuti ekomata. Toyoka Jean Robert Kitungano.
Bakonzi na biso bazali na motema mabe bazali kokoba kukosa biso tosenga kibango baba kisera biso 100,000 francs congolais kasi basali yango nanu te baebisa kibiso ete bakobakisa ndambu ya 50,000 kasi tosi tomoni yango nanu na yango tozali kosenga bafuta biso liboso ya kuzonga kelasi tozali kosenga mpe mpona bandeko na biso oyo babengami ba nouvelle dignité baokela bango mawa eleki mbula zomi uto bapesa kibango elaka kokofuta bango kasi ti lelo eloko moko esalemite.
Que nous soyons sous statut.
Baye koli baye tosolola kina bango balobi, basili kolemba na makambo iya koko bakoti kalanandaku eleki mposo moko simana bofungolami bwa kelasi. Balobi mpe bazali kobanga kozala bato batanga te to bailetre to bakoma miibi. Toyoka boko na bango. Tolembi na makambo ya kovanda na ndaku. Tumesana kiko kende kelasi mpe toyebi soki moto atangi te akozala moibi to maibobo to she denge babengaka bango awa epai na biso. Tosengi balakisi na biso bayokela biso mawa po tozonga kelasi.
Baboti ya bana babitelo ya secondaire bazali kososola te ndenge nini balakisi ya secondaire mpe balingi kobanda mosala te atako bazali kokoba kofuta ma na baboti na yango basengi balakisi kozonga kelasi. Toyoka boko na bango.
Eloko na okio senga bazonga kelasi na batangisa bana kozala malamu makasi po bana bana besoin ya formation c'est comme si bango pe bao contribue na okoi samboka na biso paske reputation ya mabende okende libanda sikonga loko na para na sengi na ba enseigna bazonga kelasi bapesa bana ku leta au refléchir na makamu na bango wana façon mosusu bana na biso oyo bana besoin ya enseignement
alubaki ke akopesa muke tiba kokoma na 500 dollars c'est dire que moi pas si mais nyonso ezo salema zana muke gouvernement ezo zo ba responsabilité na ete
to simba ete bite elobike bia secondaire bisili kofungola bikuke bia bango mpe bana babandi kozwa matea bao ya primaire ata moko uto engumba Uvira Jeremy Kuima pona Rolaka wa Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuima.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Nachopo bo futi misolo na bato bayeba zwa kampasi na bitumba ya Kisangani bo bandaki uto mokolo mwa mosala mitano ya mposo eleki Jean-Claude Mfundi.
Dolar nkoto mibale ezali eteni ya yambo moko moko kati na bato baye bazwaki mpasi na bitumba ya Kisangani afutami. Lifuti liye lipesa minsima na ba mibu mingi uta bato baye bazwama mpasi na bitumba kati na mampinga ya Rwanda na ya Uganda na Kisangani kati na mubu nkoto zomi na libwa na ntukum libwa na libwa mpe nkoto mibale. Tete Sola Leteta azwa mpasi na likolo na ye na bitumba biye. Alobi asepeli na lifuta liye ata kolokolo na ye likoki kozongisa malisusu malamu. Toyoka Tete Sola oyo azwa maki na pasi.
Si na suka ya bomo inangayi, na chika liboyi. Na njimaka teke enjo na kuzala endamilize. Kamem na lobi, merci na ministre. Na oyo asalemi biso babitini pour reconnaître quand même droit na biso ozomi na nzela ya droit na biso vraiment merci nzambe apambola ye ekomeka nzo kosilage biso na babesoin mike mike oyo toza nango kolandana na baeta ya sante oyo tochikali nango.
Chansar Bolukola mokambi na ntango mokuse na Frivao to Fonds Spécial de Réparation et Indemnisation des Victimes des Activités Armées de l'Ouganda asengi baye bazwaki mpasi bakitisa motema mpe alaki kokoba lifuta liye. Tolanda Chansar Bolukola.
To rassurer na ba victime nyonso ete tozali ko relance. Et puis relancement wana ezoki ende ti victime nyonso akozwa mbongo na ye. Kamo ekozala lisusu te. Et neti boyebi ete kala ebanango pesama $250, $400 et 800 et autres. Et c'est pelisa ki Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à Tombola, Moké, moi, mon soloana, n'a monté à $2000.
Mon ponami est tout cas à Chopo, Eritseli Kaka, Nangamonaye, à la Kisaki et Sengonaye, Namisala, Mie, Miabofuti. Toyoka, Mokeli, Mibeko, et tout cas à Chopo, Eritseli Kaka.
Avec l'accompagnement de son excellence, Costa Moutamba, on est le long à la Rouvena, il m'excède par excellence pour bannir les actifs valaires dans notre pays. Alors, il a fait sa solution là-bas dans la province de la Tchopo, l'autre monde avec le comité à 30 pour le bannir au salaire intérim, nos indemnisations et commis d'ailleurs sur les pilotes.
Dollar nkoto mi bale ya misolomie epesameli na bato zomi na minei bapesami. Mposo eye, bato nkama moko na moko basusu bae bazwaki kati na dollar nkama mi bale na ntuku mitano nkino nkama moko na bakomite eye longwa maki bako zala na misolo ya koleka miye mibakisami mpona kokoma na nkoto mi bale ya ba dollar ya Amerika lokola ba fre ya indemnizasyon. Koleka nkoto mi sato ya bato bazwaki mpasi oyo bazali na mokanda ya kondimama na kati ya nkoto zomi na minei bae bakomisa maki nkombo na engumba Kisangani bako yangela lisusu ntango bazali kozela lifuta na bango. Misalami abofuti misolomi ye mizali kosalema na lisungia ekipe ya sika ya mokambi ya Frivao oyo etiamaki na mokambi ombo la matari oyo atali mambi mabosembo Constant Mutamba nsima ya kofandisa coordination oyo ekambamaki na nganga nzambe katolike François Mwarabu. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matendo mingi Jean-Claude Fundi. Sika ikumi tango ya nyaka na biso itando ya masano.
Itando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Ba match ya mibale ya ba eliminatoire ya CAN Maroc 2025 ba leopard ya ikolo Congo Democratique ba kondongwa na lelo na ba walia ya Ethiopie na Tanzanie ba CAN ya Uganda ba zalaki kopolisa ba diable ya rouge ya Congo Brazzaville mongete moko na libungu tulu lelo na Kampala. Na basketball BC Makumelo ya Lubumbashi Lungi Coupe du Congo ya ikolo Congo Democratique na ngambo ya basi pe na ngambo ya babali show sports ya Bukavu nde elongi na masano ma para olympique na Paris bikolo bya Afrika bizwi bilembo motoba misato ya olo tokolobela pe na tennis open eye uti kobetama awa. lo sako na bino banso pebo ibo la muna e tandu ya masano la bisho alelo izali inakato pesaka sango awa na lulaka la Amerika viu walingala. Ba eliminatoire ya Cannes Maroc 2025 ezali kokuba lelo na ba match ya mibale lelo obundungwani ya ba Leopards ya Congo Democratique na ba Walia ya Ethiopie na groupe H na etandu ya masano ya Benjamin Mkapa na Tanzanie pai Ethiopie e koyamba bongo bayi Ecole Congo Democratique na groupe K ba Krana ya Uganda nde e ba yambaki tupe ba yambi ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville ba Zalaki Kopolisa ba yi Congo Brazzaville mongete moko na libungu tulu tango tuzali kopesa bino sango eye na match ya yambu ba Leopard ba lunga ki mongete moko na libungu tulu ba sili ya Guine moko lo mwamposu moliki na stade de martir na Kinshasa ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville pe ba lunga ki omokolo mwamosala mitano ekolo Soudan mongete moko na Libungu Tulu na stade Masamba Deba ya Brazzaville ba Leopard ba Mitia Kibongo na Molongo Moyambo ya group na bango H Kasibai Ecole Congo Democratique ba Sepili Penza Nanute na Ebeteli ya Basani Babango tulanda sango yango na Valdo Yamba. Baleopa ya nimbo ya Kongo Demokratiki ba lunga ki mongete moko na libungu tulu sili ya Guine na kondongwana ya libosu po na kuzwa nzela tope eliminatoire ya Cannes eye e kondongwana na Maroc na mobu ezali koya kasi ata ko kolonga ezali ba yi Kongo Demokratiki ba banzi ete Baleopa ba kubeta na ino malamo te
ya solo to ganye ba poin wanande fachi na kope bezwa me na kotala tuza kumona ke ekip penza nanu mayonnaise de zosimba ke gagner mais nanu to bimi na zone to zana motela to comme pena d'équipe ya première zone terre qui va Sénégal, Algérie, ba Nigeria wana hein pour na moni Guinée lelo na moni eza Guinée ya Kalate donc on va se tamisa tu
Christopher Chitamba ye a sepele ata mokete na ibeteli ya Baleopard na libanda ya masano ya martyr ata ko balongi pona ye mwa kokoso ezalaki na kati ya basani ya Congo Démocratique
na sepele mingi te po na moni lokola la République Démocratique du Congo to beti malamu mingi te to gagne ezali esengo na nda kupoto yiba to liboso na kati ya groupe mais to beti malamu mingi te na moni lokola kokoso ezalaki katikati ya ngambo te obongo da iko beti ezalaki pena pena na match te maladi esili na nte banda to ko beta kan lelo yo to ko continuer kaka koluka batie bute to za komona kaka ke to za changer ba ataka mais go lezo ya ti
yevenza zinanga mona ye alopiete ya motuya ezalaki elonga pe kobanda malamu koluka nzela ya kondongwana ya Cannes po mingi mingi izalaka mwa kokoso po na Baleopard kubanda malamu
oye zali match ya liboso wa beti le plus important zalaki keba gagne nanu pokola ba gagne parce que biso izalaka ya mwa bwe bobandi na competition bo rate nanu kokota na bino e komplikaka biso pesa so baka kilete pokola na match oye lekaki Ethiopie na Tanzania bakabona ki libungu tulu lokola to gagne match oyo il faut to tikala na dynamique wana na nzela wana ya kolonga ka longa ka po permettre biso to ke ne ko arracher qualification avant même to sili sa 4e journée
na kondongwana ya mibale liboso ya Ethiopie mokambi de sab abengami kobongola na malamu lisanga ya Baleopard elobi patuma ngenda
tala ndenge makambo kokili match ya prochain za contre Ethiopie totala ndenge kopesa nazala eliki yake po sako sala ba reajustement esengeli po na ete ekipe penza ebeta pe bangisa ezala ba match ya boyinde bakonfirmaka statut ya une grande nation un grand pays de football donc ezala ndenge wana
esengeli bongo koyeba ete sima ya kondongwana ya liboso Congo Demokratiki ezali mboka ya yambo na bilembo misato na groupe H Ethiopie na Tanzanie bazali na elembo mokomoko Guine esukisi na libungu tulu
matendo mingi Valdo Yamba
na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya Ecole Congo Demokratiki ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299
kaka na kan Maroc 2025 ya babali na groupe L ba ibayi Senegal ba lunga ki Burundi lelo yambo na kupesa bino sango eye mungete moko na libungu tulu na match yambo Senegal ikabula ki elongo na Burkina Faso mungete moko ngambo iso lubi na groupe mususu Tunisie na groupe A Tunisie e komaki na bilimbo ya motoba sima na kopolisa 2-1 ekolo Gambie ekolo Centrafrique nde ndongwani na Gabon lelo sima na kolonga Lesotho 3-1 na groupe B Gabon de e polisa maki 1-4 na Maroc e paiba Lion d'Atlas bayambaki bango na Maroc ba match misusu pe e zali kokoba kobeta misusu e kobeta mamikolo mikoya pona ba eliminatoire e na basketball na ekolo Congo Democratique BC Makumeno ya Lubumbashi nde elongi Coupe du Congo ya ekolo Congo Democratique na ngambo ya basi pe na ngambo ya babali Show Sports ya Bukavu nde elongaki Valdo Yamba.
Lisanga ya Makumeno ya Lubumbashi etomboli mkeni ya Coupe du Congo ya basketball sima ya kolonga SNCC ya kisasa na bilembo tukusambo na tukumine na libwa bokasi ya bilenge basi ya Makumeno pe komilengele malamu nde epesi bango nzela ya elonga ye mpona grace irbu esengo ezali makasi po ete ezali bongo mbala na ye ya yambo kolonga mkeni ye ye
aya bo basi ya makasi paske c'est la première fois na remporte Coupe du Congo na bena kutu ome maka vice champion na prabaga final, mais c'est la première fois qu'on l'a emporté. Ça ira bien, et puis d'abord, ça m'aide pour mon palmarès aussi, c'est un point de plus.
Atako balongite pona mbala ye, sima ya bango kolonga mbala minei kolandisama nkeni ya Coupe du Congo ye, Divine Pembe mousani ya SNCC alobiete bako bungisa na mbala ya sima.
Et dans match, et là, il y a match, c'est bien de sima, de sale fort, et sima bite, mais quand tu m'as ambition, la vision de tout ça, c'est fort, donc on va améliorer, bah, au fait, la guibère, ton bongisa. Tu retravailles sous dur, dur, tu retravailles sous ma casse, la titre ambitionnelle que j'aurai en haut et quand il faut à lire t'es quoi là qui marche te bêtis te perdre et quand il faut ambition t'es te recontinuer tant que te rejoins éventuellement ton travail sous dur
et longa yé et sali peli sous ponako tombo la molimo ya mokambi ya makomeno simplus tibango oyo awaki na Coupe du Congo yé
parce que ça va arriver belé parce que le bec est non quand gagne match pour nous honorer parce que quand j'ai couché pendant moussala naé et voilà pourquoi on s'est donné on s'est battu jusqu'à la fin pour honorer contre la biso parce que le trophée on les a pour naé.
Na ngambo ya mibali, Show Sport ya Bukavu na Sud Kivu nde etombola kinkeni sima ya kokweisa na final derrière ya kisasa na bilembo tukusambo na moko na tukumotoba na motoba pona Igor Kulukaseya elonga ye ezali mbuma ya komilengele banda kala.
Tutravaye mingi tubatango deja avant depuis Bukavu awa deja tokomi awa tuwaki kwa mamusala ha tozi ango tosepeli makasi tosali sile deza tozo ate na o troisième fois tozi ango tosepeli makasi.
Beni Mulambo Mosani ya Terer ye abanji ete bolengu na defense nde isala ki ete Show Sport elonga bango.
Kala ya fort tukomi na place ango tuluka ito zolo kango ma esimite tuusara mil efort sezo anapwa to kontine to zwa kubiko elo isala ki defense elema ima mke mwape mamwa fort sezala sute anwa toko fort sel sute toko ma opwa na ngo ti
elonga ye liboso ya Terer na finale ya Coupe du Congo ya basketball nde epesi Show Sport nzela ya kozwa esika na Basketball African League kasi ya kobongisa nde ezali mwa mingi.
Tokobongisa bayana ebele, kobongisa ebele ebele po tokende korepresente mboka na biso na base.
Esengeli bongo koyeba ete ekozala mpona mbala ya yambo Show Sport ya Congo Demokratiki ezwa esika na Basketball African League.
Na masanuma paralympique na Paris di Colombia Africa bizu bilembo motoba misato yaolo na tennis US Open Jannik Sinner a longa kimoyi ekolo America Taylor Fritz na finale ya mibali Arina Selibankande ya longa kimoyi America Jessica Regula na ngambo ya basi na basani moko moko to na individuel sango yende suki si itandu ya masanu ya lelo to kisibongo matundu mingi na Simon Valdo yamba pona maboko mayi apesi biso na itandu ya masano ya lelo yango pende sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya izalaki ngonga etikali ya kotanga yambo na bondongwani ya yambo na itandu eke lobi na Philadelphie pe Pennsylvanie kati na vice-présidente démocrate Kamala Harris na mokonzi ya kala ya ekolo Donald Trump. Sango ya mokili ya lelo esuki awa matondo mingi na bino basu bolandaki biso na motango ya mingi koleka matondo mingi pe na Rob McLean na Lionel Gaima bai bapetaki biso maboko nzela ya masini matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba. Sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso vualingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ezalaki wabino Eddie Isango toko bakulanda lola kala Amerika.